Euskaraz biziguna antolatu du Euskal Herrian Euskarazek larun baterako Donostian. Unai Larreategi, Euskal Herrian Euskarazko ordezkaria, egunon?
Bai, egunon.
Euskaraz biziguna, edizio batzuk burutu dituzue, balantza egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Altutxo hori zen ezak emez ez?
Bai, Euskaraz biziguna dela eta ba, edizio batzuk burutu dituzuela, ze azpimarratuko zenuke balantza egiterakoan?
Bueno, buke hau antolatzen hasi ginen etikaren ikusten dut poliki-poliki baduala bere nolabait referentzia irabazten. Eta, bueno, ba, jende bat entzat bihurtu dela egun bat, ba, bueno, urtean zehurtuko agenda ma kontuari izatekoa. Eta batean egin bestean egin, ba, jendea gerturatzen dela, jendeak jende komodo sentitzen dela bertan, eta, bueno, ba, betire urrengo batzu dago gogo egin gelditzen dela. Bera, zentzu hortan, bai, bilakaerarekin gustora, pozik.
Helburuak zeintzuk dira?
Helburua egazen finean, alde batetik bada jendia dengan kontzientzia zabaltzen jarraitzia, jendiari baita ere aukera bat ematia, bere nola baite eguneroko burujanak eta euskaren inguruan dituen kezkak eta barrak jendeakin konpartitzeko gune baten eskaintzea, eta bueno, azken finean, ba, herri euskaldunaren aldeko lanean dabilen jendea pixate bertan elkartu, eta elkarrekin hori gauza konpartituz, ba, bidea egiten jarraitzeko indar eta energi pixate hartzia.
Euskal Herrian bizi gara, zergatik antolatu behar da Euskaraz bizi eguna?
Galdera ona, eta. Berezen, egoera normalizatu baten, ba, litzake, osea, egunero izango litzake euskaraz bizi eguna, egunero biziko litzake herri hau osoki da neurri handi baten mentzate euskaraz. Ba, bueno, ba, akigu, azken urtetan, mamarkadetan, hemen ze asimilazio prozesura, ze gutxiagotze prozesu jaso izan da benezuen herriak, eta, bueno, pues horrela biltza, ez, azken dengo urteetan burrukan, lanian, eta, bueno, pues horri tiraka, ondikan, bueno, beste urte luzietako lanak entzalgu, baina, bueno, nik usten dute, ba, bizela bide hon bat eitzen, eta asko kostatzen baldin bada momentu batzutan aurrera itxia, ba, gogotzu da bizela, eta, bueno, bada hola, dun ereina.
Krisian, omen gaude, euskara eta murrizketak panorama latza, Euskal Autonomia Erkidegoan, zer esanik Nafarroan edo Iparraldean?
Bai, azken finean, normalizazio prozesuaz berbaitzen danean, bueno, ba, baldintza ezberdinak eukibiarria kontuan, eta baldintza guztiak bete biadia alik eta gokixen, nola baitu, ba, hori, ezberrezko alduntza prozesuak, bueno, ba, martxa hona eukidexan, ez? Hordare baldintza sozialak, ez do, horri begira bagabiz, ba, dano jende mordo bat ebiarrian, bero baldintza politikuak, leku batzutan bestiatzen baino hobiak argi darenak, baldintza juridikuak zer esanik ez, eta gero laguarrean neanka, baina ez horrega txikan importante gutxienekua, ba, baldintza ekonomikoena bera da. Eta azken binean hemen bitarteko barik, ba, neke zinaldia gauza asko. Eta, bueno, nik usten dute, monik, eta, bueno, orokorrean ditzen da benidak urketa jendea da, mozori, krisisa, ba, lan eskubideekin bezala, ba, bueno, ba, zentzu dontan, ba, euskal gintza tikan eitzen dene biherra baldintzatzeko aitzaki, ba, ederra bihurtzen da bidela jende bat entzat, eta urte luzietan ere indako eta ere ikitzako proiektu asko, ba, zalantzan jartzeko erara egoten dabizela, ez? Eta, bueno, azken finean, oinarte askotan erasuetaz, eta hola itzen izan dugu, ba, erasu politiko, eta barretat, eta hube katalogo horku bineten duke, ba, maila hortan eurri baten, ez? Azken finean.
Atzoan duenien, 48 euskal edabidek, bai, atoki bat sortzea proposatu zuten, baita laguntza eskatu ere, erakundei.
Bai, eta hori da, momentu honetan gure ustez, euskalgintzatikan jorratu beharreko bidea. Hau da, guk geure asmoak sendo eta estrategikotzat kokatzen ditugunean, horre elkartu, eta elkarlanen horren bitxartez, ba, benetan, hori, estrategikotasun hori maigin jan ipini, euskal jaso honetan, euskalazko edabideen beharri izana maigin jan sendo azaleratu, eta eraitzia lortuko aldi modu benetan aldaketak gaur eguneko administrazioetan eta bertako jendiak benetan kontuan hartuko aldi maditzu euskarazko edabideak hori izango da, elkarlan potente bat martxan jartzen baldin bada. Eta ematen daude, Davidien kasuan, horrek hori gorpuzten dabilela, eta zentzu hortan, ba, posteko albiste izan zen, batzo ikustia hainbeste jende elkarrekin, eta norabide bertxuan lanien itxeko prez.
Euskaraz biziguna, zenolako egitaragua prestatu duzu larun baterako?
Bai, egun kompletua, nola itxen alegintzekara, kompletua zen egunean, ba, bai ideologikoki osatua, festarako eta parrandarako aukera dagoena, eta baitxea be, bai, bueno, ba, gazte aur, zein nagusintzatze, biko dituenak, ba, bere momentuak, ez? Orduan, goizian ziar, alde batetik anego dia, ba, jokabideen inguruan, darrotasunan inguruan, Euskaraz biltzeko darrotasunan inguruko tailerrak eta bakarrizketak nola baitertan estrenau behin godia, bakarrizketa horrek, eta gero umieri begira, ba, godia, ba, puzgarritxak, porrotxe eta kompainia da bertatik ibiliko dia, eta gero, ba, ez baitxabe, kaletik arkalea animazinua, ba, bueno, atzikitilari, albokalari, eta barrekin hori be ziurtatuta dago da, eta gero, ba, kantu jirako bertiko donostiarrak be, handik antziarri biliko dia, beraz, bueno, saleike, noisa bera kompleto behiltzen dala, gubetzate usten dugu itxura politxakua gehiltzen dala, gero bazkai xe izango da, ba, bosteun ba lagunentzako bazkai bat edo preparatzen gero bagabiz, gero atzaldia, baira, ba, urrengo genduke Euskaldunan eta arrunago kale jira manifestazio hori, gero atzaldian baitxe jarretxuko leuke, ba, kalietan eta animazinuak txaranga eta elektrotxaranga eta olako zerakin, herri dantzak behin godia, konstituzio plazan atzaldian, eta hortian aurre daia, ba, kontzertuak, bueno, betagarri, nola baitz kartel buru dela, ba, luzatuko dia, ba, guzalder artez. Orduan, bueno, gubentzaten alegin du gara, lehen esan dutzen zeguarri hortako egun bat itxen, eta, bueno, neurri bat inventatzen dugu, gure eskutan dagoana, bueno, banaiko txukune ipini dugula. Oine, aberren, bueno, jendia, usun du jendia, animo gola, eta berre gualdi xaberak laguntzen dauzkun, eta egun edarra pasatzeko aukeria egon.
Beraz, atorren larun batean, hilaren 17an Donostian, Euskaraz biziguna, Euskara normalizatzeko, bide hori egiteko, nondik etorriko da hori?
Hori lekua zuratik etorri dago da. Lehen esan dutute baldintzak ez, lau bat baldintzak ez dakik gukatzen ditugu, eta benetan pentsatzen dugu, lau baldintza horretan, bai juridiko, politiko, ekonomiko eta sozialetan, hor danetan emo mirar da aldaketa, eta guk aldaketa kokatzen dugu berro baten inguruan, eta berroa da lehentasuna. Hala bai, hau da gaur egunean, menteko egoeran diar dugu, baldintza guztietan, bai gure eguneroko bizitza sozialian, hor gure jarrerak eta jokabideak menpekotasun sumisuan, sumisinuan gainean egin hartxuta dara, baldintza politiko eta juridikutan argi dago, ze nolako konstituzioa ditugun gaur egunean genean, eta bitarteko ekonomiko eri begira be, bueno, balen bertan behar gaur elkarrizketan dutan bitxartean, bertan behar joan gara komentatzen ez. Orduan, arlo guztietan, asmatu behar duguna gure ustez da, lehentasun eskorako bidea jorratzen. Eta karo, baldintza klaseo goitzean, ba, bide ezberdina. Baina guztiak oinarritxuta, oinarritu beharko lirateke gure ustez bentzat hori lehentasun horretan. Da kasu honetan, adibidez, malarun bateko egun honetan, ba, bizkaiak gehitzen bat guzentrako gana baldintza sozialen kontu hortan, eta horren hausnarketa eta indartu nahi duen bidea bada, zentzu hortan, hori, euskalduna izatearen, eta euskalaz nolabait bizitzeko autua, eitxearen garrantzia, eta autu hori gaina nola nahikoa ez izatea, ez? Hor kokatzen dugu, barrotasunaren kontzeptu hori, ulertzen dugulako, ba, nolabait asimilazioa, eta menperatze gutxiagote prozesu honi aurre itxeko, gure eskutan badaren lakon gauza batzuk, eta gure eskutan dagoen hori, ba, geuri badaukigula eitxia, eta berrean egintzen gara, ba, alik eta txukunen, indartzuen, eta hori, darrotasunez benetan, ba, euskalduna gara da adiraztia, ba, bueno, ba, bai geure komunitatean eta inguruko jendian aurrian.
Honen inguruko informazio gehiago, seguru interneten.
Bai, azken pinean ugo borrexea de, bueno, berritxu berrexea de badakau, eta bueno, nuztun dutartan aurkitzu alko da bela edo zeinak bihar da bena informazio guztisa, eta bueno, gaitxea desan, ba, manifestutxu balde ipini genduala bere garaixan, bueno, bere garaixan esun para bat azte horre interneten, bertan itxen duen, bueno, nioine botatzen da bilane kontuen inguruko irakurketak eta barrak, eta bueno, ba gonbidatu baita be jendia, ba bueno, ba manifesto hori irakurri eta bueno, gustoko baldin badauka eta euskaraz biltzeko arrotasun hori garatzeko goguekin baldin badabil, ba bueno, bere txikimendua emon eta da lehendik ere emon da bezen milaka lagunen artean, ba bueno, hori aber handitzen joaten garan eta poliki poliki ba nolabait euskarazko, ez, komunitate hau indartzen eta armatzen, nolabait azten garan, ba, bizi dugun asimilazio zinuari alik eta txukunen geure eskutan dagoenetik aurre egin eta beste zerbait egoera, ez, beste zerbait beste egoera hobi hau hau euskal biziteko arrestasunak emongo dituan eta konbo dugu biziko ba, egoera bat eraikitzeko.
Elbidea?
euskalarianeuskaraz.org.
Bukatzeko unai, gonbidatu entzuleak euskaraz bizi egunean parte hartzera.
Ba, izan dut moduan, nik zun dut egun politia izango dela, tanek eukiko dabe, zeo zeharre beren guztokua, eta, bueno, ondo pasatzeko modua, eta gero bako txatu boko dau, beria zindan. Batak igual nahiko dauen, zeo ideologiko txugotoko dau, beste batek nahiko dau kantuan ibili, eta beste batek tantza, baina, bueno, gira tanok, euskaraz, ez, arro bizin nahi horrek batuko gaitxu, eta nik uste dut arrotasun hori likatu nahi da benen edozein euskaldunentzat eta euskaltzalentzat plaza poetia izango gala larun bat ontan, zapatu ontan Donostikua eta bertaratzeko deixa mereziko da belako.
Unai Larreategi, Euskal Herrian Euskarazeko ordezkaria. Mil esker eta nahi duzun erarte.
Zerbi eskerrak. Agur.
Agur.